ichikope chalenga ikumirimo na chine. Gideon aona ulotulubi. Abapingushi 6 verse 25 okufika ku 32. Ulupwa lwakwa Gideon lwalepe pa utulubi twa ku Kenani. Utotwa leitwa Bali na Ashera. Elio lesa aevele Gideon ukuti. Ona ula ichipa ilo chakwa Bali, ichili chakwa wiso, no kuputula Ashera, uli luvali kulicho. Elio, ukule ubusaka busaka, ichipa ilo chakwa lesa. Gideon aletina bantu, lelo ilio ubushiku wafikile, pakati, asendele abantu ikumirimo, aboba ona wile utulubi. Abantu bali fulwa sana, ichalengele nokuti bafwayo kwipa Gideon, lelo wishi alimu chingirila nokweba abantu kuti. Ngachachine utulubi nitulesa, na tuipusu shotuine. Lelo takwali nangu chimo, ichachitike. Bamunyinane, lesa mukalamba, mukalamba patulubi. Tonse tube, tuapangilwa ne mbao, amabwe, nangula ichintu ichirichonse. Na tutine no kukonkalesa.